Вие сте со SPS на Македонски.
Моето име е Маргарита Василева од програмата на Македонски јазик на SPS Радио и денеска ви го представувам наставникот Тони Тодоровски, кој ќе фрли светло на некои од предизвиците на далечинското учење по четвртото поред заклучување во Викторија. Студентите во 11 и 12 година во Викторија се вратија во училниците на 4 јуни под ублажените мерки на продолженото заклучување на државата поради пандемијата на COVID-19. Наставникот Тодоровски вели дека меѓу оние кои најмногу се погодени од условите за далечинско работење и учење се учениците, за кои тој вели можат да си помогнат да ја пребродат изолираноста додека трае преку дисциплинирано учење дома и придржување на неколку совети со кои на студентите ќе им се помогне да се чувствуваат како да се на училиште. Тони Тодоровски е долгогодишен наставник во гимназијата во Резерво и координатор за спорт за Darabin Division и поранешен наставник по математика. И неговиот повеќе годишен придонес кон нашата програма од секогаш бил фокусиран на разни образовни теми. Во денешниот разговор, наставникот Тодоровски исто така ги потенцира предизвиците на далечинското учење или учење од дома, кое тој вели придонесе голем број од студентите да останат назад со нивното учење.
Овие времена сега, што се најтешките времена, гледаме Викторија затворена или локдаун, многу од студентите не знаат како да се организираат во однос на учењето. Прво, студентите треба секој еден ден да го гледаат исто како да бидат на школа. Треба да станат на сабајле во 8:30 или во 8 сата, во било во кое време тие стануваат од креве, и да има доручек и да почне со школскиот ден. Исто како да биле на училиште.
Значи да го одржуваат школскиот ред.
Да, мора да го чуваат школскиот ред за да останат организирани за кој ќе се вратиме назад во училиште, да нема никакво проблеми.
Или разлика голема, да.
Или разлика, да.
Да.
А се разбира дека секој ден има класој, и секој ден се во контакт со наставниците или учителите преку WebEx или преку интернет. Се разбира, некој има Teams, некој има Zoom, некој има WebEx, зависи која школа со која апликација работи. Тоа е едното. Друго, да биде еден студент организиран за учење, му треба и да има неколку одмори. Се разбира, ако има првите два сати, од 9 до 11 сато се учи.
Да.
После тоа има одмор и тоа тие треба да излезат надвор. Се разбира да не треба да одат негде во шопинзи или во продавници, но треба да излезат надвор и да направат малце физкултура, да одат да пешачат за 15-20 минути и после тоа да се вратат назад и пак да продолжат она што треба да биде, во кој предмет треба да го изучува и што треба да прават. Тоа е едно од најважните нешта што минатата година видовме, многу деца не го прае ова и му беше многу тешко да ја завршат домашната или работата, класната работа. Се разбира сега, работата што даваат наставниците не е толку интензивна колку што ќе биде во класот, се разбира, малце помалце работа има, но мора да се заврши. Ако успе ученикот ова да го направи, многу полесно ќе му биде кој ќе се врати во класот и многу полесно ќе му биде да продолжи со учењето, мислам, ќе биде така организиран, исто како робот, знаеш, како што ќе го програмираш, така ќе биде. И така се и денес децата. Како што ги програмираш, така ќе бидат, ама тоа е најдоброто нешто за организирање. Немојте да, и исто така препорачувам на децата, немојте да одат преку времено, например, ако се заврши во 3 сато завршува со учењето и имаат еден сат одмор, се јади, се прави физкултура, се излева надвор за свеж воздух и после тоа се враќа назад ако има домашно, пак. Но не треба да се претера многу на домашното да се учи, мислам, до 6-7 сато. Мора да има одмор. мора да има некоја организација и специјално тоа треба да се на распоред, да се направи студентот кога ќе има одмор, кога ќе се работи, кога ќе има домашно и кога ќе има време со фамилијата. И тоа е едно најважно нешто, да има време со фамилијата.
Да, значи, со други зборови, треба да се придржуваат на школскиот ред во домашна средина. Значи, да. За тоа се бара дисциплина, голема дисциплина, бидејќи во школото, дисциплината се одржува, нели? Да. Дзвончето ке дзвони, да. Морат сите да, да бегат. Вака, тие морат дома да го имат тоа дзвонче, мислам, во главата или во сваќањата, да ги минуваат активностите спрема школскиот ред, да, и со тоа да одржуваат еден вид на биланс или рамнотежа, да. Нели? Што е многу потребно.
Исто така и треба да има простор каде децата ќе бидат, мислам, се разбира, со компјутер или простор каде што нема да биде многу, се разбира, секој еден човек е дома, работат од дома, да. Некои деца има многу, да не бидат многу, мислам, во врева со други луѓе, мора да бидат фокусирани во тие времена, во тие 2 сати или сат што треба да учи на компјутер, мора да биде посебно негде, не да биде во група.
Да, да. Да има посебен простор кај што нема да ги вознемирува некој друг од семејството. Да. Да, сигурно дека тоа е многу важно. А се разбира и време за ручек и за afternoon tea.
Да, и ручек, и ужина, и вечера. Тоа треба сето да биде, мислам, по специјално вечерата да биде со фамилијата и да се зборува не за училиштето, не за се зборува нешто за друго. За да биде, мислам, кога ќе се вратиме во нормален живот, да бидеме концентрирани, да не бидеме залудани во едно нешто само учење, дека тоа е нешто најлошото. И исто така и како работниците, немој да зборуваш за работата, зборуваш за нешто друго, да земи, мислам, да влеземе во нормален социјален живот.
Да. Тони Тодоровски, вие во вашата улога како наставник, еве, ви се вративте повторно, нели, на учебната година и студентите се вратија. Што дознавте вие од вашите студенти за предходните заклучувања? Како тие се справија со тие месеци, недели? Како им беше на нив? Yeah. Дали дознавте за тоа, мислам, на оценка да дадат тие самите за себе? Како помина?
Да. Тоа очигледно е. Децата што беа во седма година многу изгубија, специјално и дисциплината изгубија за нашколу. Требаше да се вратиме повторно да почнуваме како почетно да биде на школу.
Да.
Децата не беа организирани многу. И исто така и беше многу, децата има многу голем стрес. Тоа беше очигледно кај седма година, кај осма година и кај 11-та, сега што се 12-та година, и во 12-та година, минатата година, бидејќи испитите почнуваа, децата, иако беа некои спремни преку компјутери, но имаше и многу тешкоти преку наставниците, што вистина требаше, кога се вративме ние во септември, требаше да работиме три дупло, да ги вратиме децата на она ниво каде што требаше да бидат за 6 месеци. Ние тоа го сториме во еден и пол месец, специјално за испитите. А за оние што беа во седма година и осма година, да ви кажам право, дека сега уште тоа го има. Не се некои деца има многу проблеми да се вклучат во наставата, каде што затоа сега државата вработи луѓе што ќе работат за помош на тие деца, што вистина заостана. Ако ние бевме затворени за 6 месеци, мислам тие заостана 12 месеци. Бидејќи и во некои домови нема ни тие услови да учат во простор, имам некои многу деца и така натаму, кои вистина заостана многу.
Да, значи, услови. Значи, толку јасна беше разликата за време на заклучувањата кај децата.
Тоа беше очигледно, мислам, секој еден можеше да го види и имаше многу стрес кај учителите да ги донесат во тоа ниво. Еве сега, Иако една недела ќе биде, се надевам една недела да биде, ама како што гледа, не мислам да биде една недела. Тоа ќе не врати, пак како од почетокот на годината, ќе не врати 3-4 месеци нас, наставниците, да ги земеме децата да дојдат на исто ниво каде што беа досега. Мислам, знаеш колку работа, тоа е многу голема работа од страна на наставниците и исто така и на родителите. Не е лесна ова работа. Ова е нешто што се работи за образование, каде што она образование што ќе го земи во училницата, не го добива дома. Иако наставникот е цело време на компјутер, ама не е исто како да биде во група со 25 студенти. Знаеш, тоа е осаменост.
Не може со и таа иста брзина и спонтаност, нели, да се одвиваат идеите, може би и размената на информации преку компјутер, може би тоа до некаде е една пречка.
Тоа е едно нешто и вистина е многу голем стрес кај наставниците, бидејќи тие сакаат да предадат она наставата како што треба, но како се разбира, преку компјутер ти предаваш како вештачко да предаваш.
Да. Тони, вие споменавте дека некои од возрастите во училиштата имат посебни потреби, односно, и дека овде ќе бидат занемарени некои од тие потреби поради заклучувањето. Споменавте дека првачињата во 6-та, 7-та година...
Шесто деление, 7-то деление, 12-та година се најпоќе
нешто повеќе,
да.
За тие возрасти. Што се случува во тие време?
Што се случува? Ја зборуваме за прво деление или овие што почнува preschool или баба за...
Првачиња.
Тие во школото сега губат наставата, основната настава, тоа значи дека тие сега се на школа, дома, не можат тоа да сватат и почнува, например, сега, тамам се навикна да бидат во школа.
На училиште,
и почнува да работат со учителката или со учителот за основното за образование. Е сега тоа во овие две недели ќе го изгубат. И сега во или месец или два, и сега кога се вратат, пак почнува. Е тоа е многу тешко.
Едно прекинување, нели?
Исто така и за дедо. Поново да почнем, бидејќи дома тоа не може да го работи.
Да.
Родителот не е квалификуван учител. Иако ќе биде на компјутер, зависи, дете од 5 години ќе биде на компјутер, ќе слуша. Колку нивното концентрација детето во 5 години има, може само колку 5-10 минути. Тоа треба да биде цело време со наставник каде што ќе добие основата. Основата, а шесто деление губи она транзиција каде што во шесто деление учат за како ќе биде во high school или во седмо деление.
Да.
И таа транзиција од основно до средно делење го губа. Го нема. И кој ќе дојдат во седмо делење, е тука почнува тоа стресот на студентот и дисориентација, каде што уште не знае каде е. И тоа е тешкотијата и каде што губат она што викаме ние literacy, numeracy, не го има доволно тоа научено, бидејќи го изгубиле во основното училиште. И затоа имаме тешкоти кои ќе зборуваат на радио или на телевизија. Австралија паѓа многу долу со математика или англиски или пишење, читање. Е, тоа е зошто паѓа. Бидејќи децата, ние стоиме во локдаун или затворисне за толку време и тоа го немаме ние. Не може децата во дома да го прават, а во класот се разбира ќе биде подобро. Зошто не беше пред 2 години Австралија не беше долу со математика и англиски, бидејќи децата беа на настава цело време. Од кога дојде ова COVID-19, почнуваме ние нашето образование да паѓа, бидејќи ние во локдаун. Ама не е само тука, тоа е во цел свет исто. А во седмо деление, како што реков, се почнуваме отправен како како да ти кажам право за исто како во шесто деление му основата почнуваме да ма даваме, а во 12-та година се разбира испитите. Испитите се многу важни, иако јас му кажувам на моите студенти дека бројот е број, секој еден може да биде во на факултет да влези, било што, ама секој едно дете сака да постигне она што викаме ајтаско, и затоа испитите се многу важни и наставниците настојуваат за најповеќе на тоа да учат, ама ако не се во класот и ги губат тие што и ги викаме ние practical exams, тоа треба да го прават дома.
Практичните испити, да.
Да, практичните, да. А исто така сакам да напоменам за секој еден студент што е во 12-та година, ова многу важно. Немој да се концентрира на ајтаско или на резултатот од крајот на годината, бидејќи, како што реков првен, и ова, јас секогаш го кажувам дека ајтаско или резултатот на крај година е само број. Секој еден може да влезе на факултет. Тоа не е на крајот на светот. И затоа не треба да ставува родителите многу притисок на децата за ова. Секој едно дете, ако проба и го прави најдоброто за ним, тоа е доволно. Само не треба да има многу притисок од родителите или од наставниците. Мора да земат ови резултат. Тоа не може да биде така. Бидејќи во вакво време многу се губи во ова COVID. Многу притисок му става на студентите, и оние што му става притисок на студентите, тие нема да добија тој резултат.
Значи се бара малко и поголема сочувствителност од страна на родителите, посебно за овие времења сега, низ кои минуваме, да. Така.
Да, мора да му се помогна на студенти, било во прво делене и било во 12-та година. Не треба многу притисок на студентите, бидејќи ова може да донеси некои драстични резултати после. Се добива, све се добива од ова.
Што ако, значи?
Ако стрес, депресија, било што, не сум јас квалификован човек да зборам за тие работи, бидејќи не сум во тоа, но се гледа дека мора и исто така и студентите да не си клава многу притисок, што ќе биде. Што ќе биде на крај година. Но сега, како што реков предходно, бидете организирани, работете спрема распоредот што го имате вие, и после тоа ќе видите дека резултатите ќе бидат уште подобри ако бидат организирани и ако има таа дисциплина за учење.
Да, значи да се одржува една рамнотежа, да не се претерува.
Апсолутно.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.